Anonimno pismo razočaranega vernika katoliške cerkve. Spoštovani. Dragi brat v Kristusu, pišem ti, ker si zadnje čase pozabil na svojega Gospoda Jezusa Kristusa v nebesih. Skrbi me za duše vernic in vernikov, tole pismo pa naj ti bo opomin, da si poklican in postavljen za to, da skrbiš za dobrobit in duhovno hrano tebi zaupanih. Brat v duhu, povej, koliko ti pomenimo verniki, bodi pravičen v svojem srcu in nam povej, kolikšna je naša cena. Povej nam, koliko smo vredni v tvojem lesketu žlahtnih kovancev. Ti žlahtnobo premoreš, ker mi, tvoji verniki, poskrbimo zate in tvojo dobrobit. A veš, da pri nas že dolgo ni več žlahtno sijočih kovancev. Se zavedaš, da nam je kriza, za katero si v veliki meri tudi ti soodgovoren, pobrala lesket in nas prisilila, da namesto žlahtnih kovancev v nabirkah tvojih duhovnikov končujejo rdeči bakreni kovanci. Ti ni dovolj, da si svojim sodelovanjem povzročil propad nekoč cvetoče gospodarske dejavnosti Mariborske nadškofije in v državnih bankah pustil stotine milijonov evrov veliko luknjo, ki jo moramo sedaj pokrpati mi, vse bede in nesreče doleteli davkoplačevalci. Pristanišče na Hrvaškem, v Argentini, finančni skladi, obih, le kje jih potrebujete. Jezus je rekel, naj si ne nabiramo zaklado na zemlji. Brat, se spomniš evangelijskih besedil in Jezusovih besed, da smo pred Bogom Očetom vsi enaki? Da ni važno, če si na tej zemlji reveš ali bogataš, smrti ne more uiti nihče. Se spomniš, kako je Jezus rekel, da si naj ne nabiramo zaklado na zemlji, ker so ti nični, ampak naj si nabiramo zakladov, ki so večni? Mar ni naš odrešenik s tem mislil, da naj pustiš zlato in srebro, ker sta ničvredna, z njima plačuje le knez teme. Upam, da se nisi spozabil, da so tvoji zakladi nični in boš nekoč prišel pred roko vsemogočnega, morda bova stala skupaj pred njim. Kakšne darove boš prinesel v svojem srcu, da ti bo odmerjeno dobro plačilo? Poznaš priliko o sejavcu? Zrno, ki pade na kamnita tla, Božja vse prežemajoča ljubezen potrka na srce, ker to srce ni sposobno sprejeti čiste luči vsemogočnega, zrno ne oskali, njegovo srce so kamnita tla. Na to pade zrno med trnje. Srce tega človeka je oklevajoče, po eni strani se noče ali ne more odpovedati materialnemu svetu. Po drugi strani pa je preračunljivec in si poskuša čisto ljubezen shraniti za čase, ko jo bo potreboval. Če jo bo. In potem končno pade zrno v dobro zemljo. Božja ljubezen in beseda najdeta svoje mesto v srcih ljudi, ki materialno bogatstvo nič ne pomeni, ampak si iščejo le trajnih zakladov, ki jih ne mol, ne rja ne moreta uničiti. Dragi brat, povej, na kakšna tla je pri tebi padlo to zrno Božje, vse prežemajoče ljubezni? Moliš ko Očetu, tvoje ustnice so polne gorečih besed, tvoji govori so ognjeviti, govoriš nam, a ti še ni postalo jasno, da te le redki še sploh poslušajo. Želiš nam pokazati, da si sprejemnik in transformator Božje previdnosti, a ne vidiš, da v tebi še vedno ni zagorel najmanjši plamen, ki bi se lahko razvil v luč. Dobri Bog nam je dal luč, vero, spoznanje. Zakaj nam je ti ne moreš dati? Ker si duhovnik, imaš poslanstvo. Zaradi tega, ker si želel dati ljudem luč, si vreden več, tudi pred Bogom Očetom. A tebi je zaupana velika naloga, nam pa majhna. Za rezultate tvoje velike naloge boš obravnavan po tvojih delih, mi pa po svojih. Ker je naša zadolžitev na zemlji majhna pred Bogom Očetom, bomo plačani za majhne stvari. Ti pa boš prejel večje plačilo, za večje delo. Sprašujem te, kakšne zaklade boš prinesel pred Boga Očeta? Morda misliš, da ne obstaja? Tudi prav. Nikoli nisi bil sposoben povedati nekaj besed v upravičilo. Dragi brat, ponižal si nas majhne iz nas se delaš norca. Mi, ki smo ti dali vedno roko v pomoč, smo naenkrat spoznali, da zate ne štejemo nič. Naš žlahten denar, ki smo ti ga zaupali in naložili v tvoje sklade, si zapravil. Izpuhtel je. Lagal si nam v obraz, ti, Božji služabnik. Lagal si nam, koliko denarja si zapravil. Lagal si nam o vsem. V tvoji veliki preuzvišenosti ti na rob pameti ni prišlo, da bi nam rekel besede opravičila. Delal si se, kot da se ni nič zgodilo. Tvoji verniki, 10 tisoč njih, je bilo opeharjenih. Nikoli nisi bil sposoben povedati nekaj besed opravičilo. Kako arogantno. Tvoji sodelavci niso nič boljši od tebe. Moralni teolog, ki bi moral vedeti, kaj moralno sploh pomeni, govori najbolj žaljive in nemoralne besede. Za revščino in lačna usta so krivi starši. Dragi brat, kako pa ne, če ni možnosti, da bi si pridobil novo delovno mesto, da lahko sploh dostojno živi? Kje naj mi vzamemo, ko nam država, ki ni več nič drugega kot verni sluga tvoje ekscelence, jemlje še tisto malo, kar imamo? Otroška usta so lačna, vedno več in več jih je. Brat, se nisi morda vprašal, zakaj je tako? Morda ti ni postalo jasno, da je propad tvojih velikopoteznih gospodarskih apetitov odnesel k vragu tudi tisoče delovnih mest številnih podjetij, ki so bila skoraj povsem odvisna od tvojih gospodarskih družb. Se sprenevedaš ali pa dojemaš kot resnico samo tvojo lastno interpretacijo in interpretacijo tistih, ki so te na ta položaj nastavili? Mislim na nadrejeno v Vatikano in družbo Jezusovo. Po zadnjih podatkih so terjate do tvojih propadlih gospodarskih družb že okrog 1,3 milijarde evrov. In potem naj mi davkoplačevalci krpamo luknje v državnih bankah, ki si jih znatno poglobil tudi ti. Najpametneje je, da se prosi nas, mi smo itak vedno najboljša roba, da popravljamo napake, ki jih naredijo drugi. Ko je vse skupaj propadlo, je tvoj teolog povedal brez kančka sramote, ne da bi ga pri tem pekla vest, verniki so že marsikaj požrli, pa bodo še to. Da, pojedli bomo. To lahko misliš samo ti in ozek krog ljudi okrog tebe. Razglašanje najbolj temačnih osebnosti za svetnike. Brat, tudi politika ti ni tuja. Vedno znova, kakor da ti je Bog podaril to pravico, se vmešavaš v to, kdo naj vodi državo in kako. Če te politika tako zanima, zakaj ne ustanoviš krščansko-socialne stranke in legalno vstopiš na politični parket? In potem, ko skupina razumnih ljudi piše o nevzdržnih razmerah v naši državi v tujino, ti grmiš čez njih, da to ni res, da se cerkev vmešava v državno politiko. Kakšna farsa? Kdo ti bo verjel? Mi, verniki, zagotovo ne, ker si nas že enkrat hudo opeharil, da bi ti verjeli sedaj. Država in cerkev sta ločeni po ustavi, tako je določila francoska revolucija. Ja, dragi brat, tista revolucija, ki jo tvoji duhovniki še dan danes klejejo in se jim še danes zdi kot najbolj sovražne dejanje proti cerkvi. Po skoraj 230 letih, leta 2012, še vedno lahko berem članke polne sovraštva in gnusa do francoske revolucije. Le kaj ti je, dragi brat, ta revolucija vzela? Svoboda, enakost, bratstvo. Da. Magične besede, ki so zrušile takratno cerkveno tiranijo, kmeta odvezale suženskega odnosa do prelatov in duhovščine, ni se več dalo mastiti in neomejene bogatiti na njihov račun. Tudi šole je cesar tedaj vzel iz cerkvenih rok in začel ljudi učiti resnice, ki ste jim jih vi ustrajno, le da bi se obdržali na svojih položajih, prikrivali. Odkrito ste se postavili proti novi državi. Največji vojščaki so danes priznani za svetnike. Razumel bi, če bi šlo za ljudi, ki so dejansko prinesli svetlobo, dobrobit človeštvo. A razglašati najbolj temačne osebnosti za svetnike? Malo prehudo. Kaj pomeni svetništvo je tako jasno, če pogledamo, kako kot neustavljivi stroj izdelujete svetnike iz vseh, ki so bili pobiti v španski državljanski vojni ali komunističnem nasilju. A so res vsi ti ljudje umrli zaradi svoje goreče vere v Boga očeta ali zaradi vdanosti cerkvi? To dvoje vera v Boga in pripadnost cerkvi nista enakovredna pojma. Eno je vera, drugo je religija. Jezus je rekel, naj Boga častimo v srcih, ne v templjih, cerkvah. Pa ne samo francoska revolucija. Zanjo je Francija tako ali tako po dolgotrajnem cerkvenem maščevanju obilno plačala. Eden tvojih duhovnikov je v nekem cerkvenem glasilu zlival žolč čez sekularizacijo zate brezbožnega cesarja Jožefa II. Spomnim, ta cesar je dal tolerančni patent, enakost vseh veroizpovedi. No, nekaj vam je vzel, a vam tudi marsikaj podaril. Ukinil je nad 700 samostanov, ukinil številne božje poti, cerkvene bratoščine. Če se kot navaden državljan vprašam, kaj je ta človek naredil, povem ti, delo, ki ga je izvršil, je bilo pravično pred Bogom očetom. Če poznaš sporočila nekaterih mistikov in velikih duhovnih osebnosti, nihče od teh ni bil nikoli učen duhovnik ali cerkveni dostojanstvenik iz prejšnjih stoletij, potem ti je gotovo tudi jasno, da je ta veliki duh, Jožef II. Habsburški cesar, tisti, ki bo ob drugem Jezusovem prihodu prišel in sodil tvoji matični ustanovi, sveti cerkvi. Čeprav ne vem, kdaj bo to, pa zagotovo verjamem, če malo računam, da bo še do konca mojega življenja. Ker bo kmalo 2000 let, odkar ga je judovska duhovščina pogubila. Preko enega teh vicev in mistikov je Jezus lepo razložil, kako pomembne stvari je naredil Jožef II. Samostani, nekoč srčika vere, so postali le še sami sebi namen. Sam cesar je rekel, da ljudi iz njih nimajo nobene koristi, ampak so bolj ali manj za navadnega človeka le izkoriščevalski stroj. Jezus ni nikoli povedal, da naj se mu gradijo cerkve. Povedal je, častite me v srcih, ne postavljate mi templjev. Ampak se je zgodilo ravno obratno. Pa ti nisi pri tem nič kriv, pač pa cela linija neštetih ljudi, ki pa so že tako ali tako prejeli svoje plačilo v nebesih, ki tebe seveda še čaka. Čemu vas ta blišč, ko pa je duša cerkvene organizacije prazna? Jezus je bil preprost, še dveh plaščev ni hotel imeti, en je bil zanj zadosti. Nobenega kiča ni nosil. Ti, ki se imenuješ naslednik apostolov, povej, kje je tvoja preproščina? Potrebe časa, boš rekel, te narekujejo naše življenje. Če si bil dejansko izvoljen od zgoraj, potem si zelo hudo skrenil svoje poti. Dobri oče te ne bo iskal in te usmerjal na pravo pot. On je prijatelj majhnih, ne velikih. To pozna že iz Evangelija. Ker si se sam postavil za velikega voditelja, moraš biti tej nalogi tudi kos. Ljudje potrebujemo duhovne hrane, tiste pristne, kjer se začuti Božje sporočilo, Božja moč. Ti nam je ne daješ. Le redko kateri tvoj služabnik nam jo da. Brat, žejni smo. Ti pa nam daješ le pleve in najčistejšega zrnja. Nisi nič drugačen kot duhovščina v starem Egiptu in sveti deželi. Hodiš vzvišeno, arogantno, nam žugaš. Tvoja prsi krasijo velikanski žlahtni križi, vredni tisoče in več evrov. Je resnična vera res tako prazna beseda, da jo lahko nadomesti križ, simbol? Ta simbol je bil že neštetokrat zlorabljen, pa ne z naše strani. Usilili so nam, da naj častimo križ. Naj malikujemo svetnike, kot nekoč pogani svoje bogove. Pa pustiva to, Bog Oče že ve, kaj je prav in kaj ni. Več je okrasja, slabša je vera človeka. Tudi o tem je nekoč govoril naš Gospod, prijatelj majhnih, Jezus Kristus. Če pogledam tvoje templje, v katere tudi sam zahajam kot vernik, kaj vidim? Misliš, da je za nas vernike znamenje vere že bohotenje, opremljena cerkev in njena oprema? V starem Egiptu so grobnice vrhovnih svečenikov bile vedno najbolj okrašene, znamenje popolne nevere ljudje, ki so sebe šteli med duhovščino. Čemu vas ta blišč, ko pa je tvoja duša prazna? Pa ne samo tvoja, dragi brat, duša organizacije, v katero verujemo. Nas vernike ste označili za državne udarnike. Kaj še rabiš, dragi brat? Izropal si nas vsega, dal pa nam nisi ničesar. Se ti morda toži po starih časih feudalizma, da si hočeš pridobiti vse, rekoč, cerkvi zaplenjeno premoženje. No, tudi v Avstriji so nacisti zaplenili cerkveno premoženje. Zakaj ga tam nihče ne vrača? Niti ni želje, da bi se vrnilo. Ja, pri nas so pač zaplenili komunisti, vaš dedni sovražnik. Ampak kaj so komunisti drugačnega od nacistov? Niste prav vi šolali znamenitega Stalina in niste Prav vi bili tisti, ki ste spravili Lenina preko svojih nemških duhovnikov nazaj v Rusijo, da je lahko začel revolucija. Zgodovina pač ne laže. Mar ni bil naš nekdani predsednik Tito, na katerega gledate z največjim prezirom, častni kanonik neke cerkve v Rimu, na ta položaj pa ga imenoval papež Pavel VI? Ni bil takrat on dedni sovražnik, stric komunist? Če že za papeža ni bil, kako je potem lahko zdaj za vas? Moj dragi brat, si se vprašal, kaj so menili komunisti o veri? Ne opi za ljudstvo, pač pa globlje. Niso imeli enakih idej kot francoski revolucionari. Spet si šel predajač, dragi brat. Spontan ljudski odpor ste označili za poskus državnega udara levice oziroma komunistov, da vas ni sram. Na katerem planetu pa živite? Zaenkrat ste na zemlji, ko pa boste prejeli plačilo za svoje nedelo, v nebesih, v vesolju, pa boste morda kje druge. Državni udar. V nadse obupani množici, ki se igre le za golo preživetje, za najnujnejše vidite poskus državnega udara. A se sploh zavedate, kaj ste s tem povedali? Človek, ki je napol gol, z lačnimi otroškimi usti, brez dostojanstva, vam je prišel na ulico. Prišel povedati, da ne more več tako naprej. Peščica je res, da bila politično opredeljenih, a je to manjšina. Čista manjšina, ki šteje skoraj nič. Nas, tudi vaše vernike, ste označili za državne udarnike. Brat, razžalili ste nas do konca. Ti se seveda ne zavedaš položaja, ki je nastopil tvoji nižji služabniki že malo bolj, ker se jim pozna pri mašnih nabirkah in darovih za cerkev. Ampak kaj to, če nas tvoji politični hlapci označujejo za zombije, nas lahko ti za državne prevratnike? Ne samo dejanja, tudi besede so tisto, kar ima svojo ceno. In tudi po njih boš nekoč obravnavan pred Bogom očetom. Cerkve se vedno bolj praznijo. In ne nazadnje, mislim, da je te denacionalizacija spet spremenila od dobrega starega feudalca. Vzemimo samo na primer dvorec Goričane in ves blišč, ki nam je bil komaj pred meseci razkrit, in ne zanima me, kdo bo v njem stanoval. Zanima me, kako lahko božji služabniki potrebujejo pri vsem svojem notranjem bogatstvu takšne stvari. Zavod za preozgojo mladih prestopnikov v Radečah si tudi želite nazaj in ne zanima vas, kaj bo s tem zavodom vnaprej. Pač, ali boste pobirali mastno najemnino in tako zaradi naslova denacionalizacije zaslužili dvojno na račun države, s tem pa nas, davkoplačevalcev. Ali pa bodo zavod ukinili. In kar je najbolj žalostno, sestre redovnice se imenujejo po svetem Vincenciju Pavelskem, verjetno enem največjih duhov, ki so v preteklih stoletjih nosili duhovniške obleke. Ironija, ki pa je zgodovina polna. Dragi brat, kot vidim, spet izgubljaš realno predstavo. Nekdani blišč in veleponos te spet prežemata. Ti, ki si kot božji služabnik, povej nam vernikom, kaj ti razumeš pod pojmom Bog Oče. Za nas, vernike, je to nekaj povsem svetega, tako rekoč nedotakljivega, presvetega, pojem spoštovanja. V tvojih pridigah in nagovorih pa je beseda Bog Oče le še ena od besed iz tvojega besednega zaklada. Jezus je rekel, ni važno, kaj gre v usta, važno je, kaj pride z njih. Torej štejejo besede. Beseda je meso postala in med nami prebivala. To je bil Jezus, Oče, Sin in Sveti Duh obenem. Besede so Božje misli, energija. Od njihovega tona in pomena je odvisno, ali bo ta energija dobra ali slaba. Brat, pomni, da boš lahko nekoč pred Bogom očetom povedal, da ti je to znano. Dragi brat, vprašam te še enkrat. Pri nas, vernikih, si gol. Pred nami si izgubil vso svoje dostojanstvo, vso svojo vrednost. Vidiš, da ti nihče, razen dela politikov, duhovnikov in redovnikov, več ne sledi. Tvoji templji so prazni. Nasprotno pa so resnični templji živega Boga, čedalje bolj prisotni med nami, med majhnimi, navadnimi ljudmi. Tvoj tempelj lahko propade, tempelj v človeku pa nikoli, ker se je vsak moral krvavo truditi, da se ga je lahko zgradil. In ti templji ne stojijo na pravljicah, ki nam jih vi prodajate. Temelj teh templjev so čvrsti in lahko kljubujejo vsem viharjem, ker imamo po milosti Boga Očeta možnost piti čisto in popolno Božjo modrost in ljubezen. Tisto, kar ne najdemo pri tebi in tvojih služabnikih, nam je dal Bog Oče. Nismo podlegli izmišljotinam, ki so organizaciji nastajale stoletja in stoletja. Za Boga niso potrebni šolani teologi. Najbolj preprosto srce je vedno njegov dom. Dragi brat, država in cerkev sta ločeni. To piše v naši ustavi. Pa se kar naprej vmešavaš v politiko. Ljudje, ki so jih izšolali tvoji redovniki, nastavljaš na vse mogoče ključne položaje v državi. Želiš si nove zasebne katoliške univerze, imejo, vendar ne pozabi, da vemo, kakšno kukaviče jajce to predstavlja za ideale svobode, enakosti in bratstva, torej ideale francoske revolucije. Ni nam treba kam daleč, vse posod se vidi, kaj ste s ponovnim prihodom v šolstvo dosegli. Še naprej bi prodajali temo. Ampak, ker naj bi minuli konec sveta 21. decembra 2012 prinesel novo luč, je ne boste uspeli. Vemo, da imate že zdaj podpisane pogodbe z vsemi večjimi gospodarskimi družbami v državi, da bodo te po končanem študije zaposlile vaše proizvode, nikar pa ne posegajte več po politiki, ker bo malemu človeku enkrat počel film. Posledic pa ne zna predvideti prav nihče. Tajite vi, kolikor hočete. Narod ni slep. Razen peščice vsi prav dobro vidimo in spremljamo vsak vaš korak, tudi tistega, ki ga vi skrbno zavijete v najbolj prefinjen celofan nedolžnosti. Dragi brat, upam, da veš, da si mi po krščanskem nauku povsem enak in sam si se napravil za višjega od mene. Ni te izbral Bog Oče? Zanj niso potrebni visoko šolani teologi. Najbolj preprosto srce je vedno njegov dom. Zakaj dobri Bog, Oče, takega doma ne najde pri tebi, pa se vprašaj. Če boš ugotovil, da obstaja možnost, da ti bo plačilo v nebesih naklonjenju, če ne pa bo tvoje bivanje tam zgoraj ena velika neskončna beda in žalost. Zadosti pričevan obstaja, da sam ugotoviš, da govorim čisto resnico. V imenu mojega in tvojega dobrega Boga Očeta ti pošiljam blagoslov in ti želim vse dobro.